Var vi mer miljøvennlig før? Det du skal få høre nå et opptak fra en debatt vi hadde under årets forskningsdagene i september på Kulturhuset i Oslo. Debatten ledes av forskning.no-redaktør Nina Kristiansen og meg selv, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Deltakerne i panelet biolog Dag O. Hessen, historiker Ragnhild Hutchison og samfunnsviter Hilde Reinertsen. Så da setter jeg over til meg selv og de andre fra Kulturhuset, hvor paneldeltakerne nå begynner med å introdusere seg selv.
Hvem du?
Ja, hvem jeg? Jeg Hilde Reinertsen. Jeg postdoktor, ung juniorforsker ved Universitetet i Oslo. Jobber på et tverrfaglig senter, hvor det både historikere, sosiologer, antropologer, biologer, forskjellige slags teknologer, økonomer, som jobber med ganske mange egentlig, forskjellige temaer som har med natur og miljø, teknologiutvikling og politikk knyttet til dette. Da.
Fint. Mm. Dag?
Ja, jeg heter Dag Hessen og biolog og jobber på Universitetet i Oslo og leder nå et senter som heter, jeg prøver å si det på norsk da, for at det skal være mulig å uttale biogeokjemi i antropocen, som et sånt klimaforskningssenter som et samarbeid mellom oss biologer, kjemikere og geologer.
Ja, og jeg heter Ragnhild Hutchison og historiker og litt sånn ymse slag. 1700 tidlig nytidshistoriker og jobber med, særlig med økonomisk historie og globalisering, konsekvenser av økonomisk vekst, og nå jeg freelance for tiden. Sånn det.
Må jo også si at du den eneste matbloggeren forskning.no noen gang har hatt, hvor du bakte ting med oppskrifter fra 1700-tallet, mer eller mindre vellykka, ofte vellykka, og skrev om det.
Ja, ofte ikke, eller ja, ulempen med 1700-tallet at det så annerledes, sånn at hva som smakte bra for dem, ikke nødvendigvis bra for oss. Og det kanskje som når vi skal snakke om fortid, da, det en av de gjennomgående tingene, hva vi anser som normalt, ikke nødvendigvis greit og normalt for folk før.
Det tenkte jeg egentlig skulle være mitt første spørsmål, at det lett å tro at alt var bedre før. Ikke alt da, sånn antibiotika, og det noen sånne åpenbare ting som ikke var så bra før. Men når det gjelder miljø og klima og den type ting, og særlig miljø, da det lett å tro at alt var bedre før. Hvorfor tror vi det, tror du?
Jeg tenker en åpenbar ting jo at det altså vi tenker på forbruk da, for eksempel. Hvor mye mer vi bruker av ting. Hvis man går inn i en lekebutikk, for eksempel, så ser man jo bare, det plastleker pakket inn i plast som du får med hjem i en plastpose. Så det helt sånn, det ganske grotesk egentlig når man begynner å tenke over liksom, naturdimensjonen i dette da. Mm. Så jeg vet, og selvfølgelig klimaendringer, naturvern, det disse store temaene jo, det veldig forskjellig nå enn før, hvis man både oppsummerer det veldig kort, vil jeg tenke da. Ja. Det lett å tenke at det ja, mye verre nå enn før på grunn av det, men det en del, vi kan komme tilbake til det kanskje, men at vi vet jo så mye mer om miljødimensjonen nå enn vi gjorde bare for 30-40 år siden, og vi styrer det på en helt annen måte også, så det, her det på en måte, ja, det flere ting som skjer på en gang, så selv om det kanskje på individnivå mye mer miljøsvin enn tidligere, fordi man, vi forbruker så mye mer, reiser mye mer, så det også andre ting som som peker i motsatt retning.
For hvordan står det egentlig til nå, Dag? Hva tingenes tilstand nå, liksom?
Ja, da tar jeg en halvtime med det. Nei, tingenes tilstand jo ganske dårlig. Det jo ikke noe nytt, vil jeg tro, for de fleste her. Både klima, som jo det som det gjerne snakkes mest om, men også som vi har sett da, i flere nye rapporter med klodens biologiske mangfold, og disse tingene henger jo sammen. Og det også for så vidt en del dårlige nyheter når det gjelder råvaresituasjon og så videre på noen områder da, altså litt tilbake til Malthus som fikk rykte som den første miljøpessimist, litt uten grunn kanskje, men dog. Men det et argument man stadig møter at av de som ikke egentlig tror det noe særlig å bry seg om når det gjelder miljøsituasjonen eller vår slitasje på planeten, at ting jo blitt så mye bedre, og det jo riktig, ikke sant? Vi lever lenger, vi mindre syke, i hvert fall vi som heldige bor i den vestlige verden. Vi får gå på skole, livet lettere, så jeg bare sammenligner meg med min farfars slit på et brattlent småbruk, så ser jeg jo at livet mye lettere. Men man forveksler litt at det lettere for oss, eller i hvert fall oss her i vest, da, og at det symptomatisk for resten av planeten, for det jo ikke hverken når det gjelder menneske, eller, og i hvert fall ikke når det gjelder planetens øvrige tilstand.
Nei, jeg skjønner. Du har sagt noe sånt, som at miljøet kan redde oss fra klimaendringene og det der samspillet mellom de to tingene. Kan du si litt mer om det?
Ja, altså naturen selv da, eller egentlig mer spesifikt fotosyntesen, gjør oss jo en kjempetjeneste allerede nå ved å ta hånd om cirka halvparten av våre CO2-utslipp. Hvilket igjen et argument for å ha rimelig intakte økosystemer og sunne hav som ikke for varme og for sure og så videre. Så den gedigende økosystemtjenesten der, den redder oss ikke, men den gjør at ting ikke verre. Hadde ikke vært for det, så hadde denne berømte Keelings-kurve, som vi vet, som viser CO2 som jevnt og trutt stiger, vært dobbelt så bratt.
Men går det an? Altså, jeg skrev en gang en artikkel som stilte spørsmål til en rekke forskere som heter sånn, var det bedre før? Og da sleit disse forskerne med å finne ut når før var. For det man jo aldri enig om, det viste at før 50-tallet da. Og de svarte ja, det bedre nå enn før, alle sammen, med unntak av moralfilosofen, han mente det var bedre før. Men hvis dere liksom blir tvinget til å si, var det renere før? Det ja eller nei da? Hvis dere klarer å svare ja, nei, dere jo forskere tross alt. Klarer dere å svare ja eller nei? Var det renere før?
Jeg tror vi skal skille mellom individnivå og globalt. Fordi på individnivå så var det ikke nødvendigvis regnere. Altså der, du har en fase, i, hvis du ser på Vesteuropas historie knyttet til for eksempel å vaske seg, så var ikke det noe du gjorde i tidlig nytid, altså sånn 1500 til sånn 1800. Da, hvis du vasket deg, så vasket du av det beskyttende laget med møkk, sånn at ikke sant, ting kunne komme inn. Så at sånn sett, så, og det var ikke nødvendigvis sånn, og husene, i hvert fall i Nord-Europa, var jo fulle av sot, og det var ikke nødvendigvis så rent inne. Så på et individnivå så er det ikke nødvendig. Så vil jeg kanskje si at det var ikke, det var mye mer basiller og møkk. Men på et globalt nivå så må vi ta inn over oss at det var mye færre mennesker.
Men byene, du har jo jobbet med 1700-tallet, var byene renere før eller nå?
Nå har vi i hvert fall, altså de hadde jo et fungerende renovasjonssystem. De hadde jo en nattmann som gikk rundt. Det gikk jo her i Oslo, så gikk nattmannen rundt jevne ruter, sånn at utedoen din ble tømt jevnlig. Så det ville ikke, og det som ramlet av i gata, det ramlet av. Og de hadde jo, men det var ikke så mye. De dumpet jo utenfor byen, det vil si på rådhus, det som i dag Rådhuskaia, så da vet man hva politikerne i Oslo er bygget på. Sånn sett. Men det er jo ikke nødvendigvis menneskeavfall, det får kanskje du si, det er jo ikke nødvendigvis en forurensning som sådan. Det de tømte ut i naturen er ikke gift som sådan, og det er også noe med mengdene. De store mengdene av store giftige ting får vi først når det blir en stor befolkning som kan tømme dette ut.
Dag, du har jo hele klodens historie, du kan jo gå før 50-tallet og 1700-tallet. Var det regnere før?
Ja, det er jo ingen tvil om at det var på globalt miljø, for det var jo en endeløs natur og veldig få mennesker, og vi hadde lite, ja, går vi såpass langt tilbake som 1700-tallet, så hadde vi jo knapt begynt å forbrenne kull, så forurensingen var jo ekstremt lokal, så definitivt. Men altså, problemet, eller løsningen på mange av disse problemene har jo alltid vært sånn, the solution to pollution is dilution, ikke sant? Og det fungerte bra på lokalt nivå når det var et endeløst hav og lite søppel i det, eller en endeløs atmosfære og få mennesker som påvirket den. Mens i dag, når det i ferd med å bli endeløst mange mennesker med et endeløst høyt konsum i en krympende natur, så er det klart at dette bildet snus. Men jeg er jo enig, det er jo helt skalaavhengig om det var bedre eller verre.
Altså, for å sette ting i perspektiv, i vikingtiden da, så bodde 70 000 mennesker i Norge. Det er starten av vikingtiden. Altså, det er en sånn
sit, og få av de kjørte bil.
Og veldig få av de kjørte bil, og de hadde seilbåt. Og det er sånn, altså, dette er en verden som, hvis, ja, Greta Thunberg kjører seilbåt, ikke sant? Der har vi, dette er en verden som, hvis du tok feil i skogen, så døde du, for du fant ingen. Ikke sant? Det er den verden vi snakker om. Sånn at hvis man liksom gjør noe drastisk, samtidig så er det ikke nødvendigvis sånn at man hadde ikke nødvendigvis et sånn naturvernende forhold til naturen. Det skal også sies, altså på 1700-tallet, de reisebeskrivelsene fra Norge, Når de kommer til Norge, så klager jo engelskmennene over at det er så stygt, for de har hogget ned alle trærne. Så hvis du reiste oppover her fra Oslo, altså hele Ekeberg, var jo, det var jo ikke et tre å se der. Nordmarka, ikke noe trær der. Hvis du dro opp mot Trondheim, som du gjorde opp i Østerdalen, var flathogst. Og det var gjort systematisk, og uten, altså det var ikke noe trær igjen. Man var jo, du har science fiction-romaner, eller noveller, som er skrevet fra Norge på 1700-tallet. Litt sånn kurios, så har vi flere. Og der er de, og embedsfolkene er oppriktig bekymret for avskoging. Fordi man har flathogst. Men den avskogingen, det er ikke fordi man skal ta, altså, de er ikke bekymret fordi de skal ta vare på skogen. Den er ikke litt sånn, den er ikke noe viktig. Det de er bekymret for er den økonomiske verdien som landet går tapt, mister, fordi man har solgt den til utlandet og ikke bygd møbler av den og videreprodusert den og laget en industri av den. Det er problemet. Det er ikke det at man har hogd den. Sånn at man har, det er veldig tydelig at mennesker har hatt en, har vi muligheten og ser det ut til å være fornuftig, altså kan vi tjene penger på det, så har vi tydeligvis tatt den muligheten da. Flathogst. Og det er bare flathogst. Eller, altså, de har bare ikke hatt trålerne til å gå ut og tømme Nordsjøen.
Ja, nei, det er bare å følge opp det du sa der, for det er noe veldig fascinerende som skjer der overgangen 1700-1800-tallet med hvordan man ser på naturen, eller synet på naturen, får inn en sånn, på et tidspunkt, en estetisk blikk på naturen som forandrer seg veldig. Fra, det en kollega som forsker på fossene, liksom, bilder og liksom, ja, både synet på fossene fra kunstnere og teknologer sånn, i den, den tidsepoken. Da. Og hvordan det, på slutten av 1700-tallet, så er fossene noe sånn grusomt, at det er så forferdelig, det er så stygt og voldsomt og farlig, og man skal helst holde seg unna. Og så skjer det en endring hvor man begynner å bli fascinert og på en måte oppriktig sånn, beundrende da, til fossefallene, og særlig i Norge, og det blir på en måte det store nasjonalsymbolet på et tidspunkt. Og etter hvert også det som må verne, så blir det sånn naturvern-ikon, ja, ikke sant? Så det er noe veldig fascinerende der, apropos lukt og smak og sånne ting, som det skjer noen endringer i hvordan menneskene på den tiden ser på, betrakter og forholder seg til naturen som helhet.
Ja, jeg mener jo at vårt forhold til naturen er blitt bedre. Altså, vi har jo mye mer omsorg for natur, og begrep som naturvern er jo relativt moderne i hvert fall. Hvis vi går tilbake til 1700-tallet og den store naturforsker Carl von Linné, ikke sant, så var han, hans idé var dette med naturteleologi, altså at alt var skapt for oss. Det er litt som samme som den kristne herskerdoktrine. Alt var der for oss, og det var i menneskets suverene makt å bruke og misbruke natur akkurat som vi ville etter vårt eget forgodtbefinnende. Og det er jo et syn som ble forlatt da en eller annen gang etter Darwin, kanskje, ikke bare på grunn av han, men opplysningstiden. Jeg synes Pinker skriver veldig godt om dette i The Better Angels of Our Nature, hvor han viser at vi ikke bare er blitt mer humane mot hverandre, men også mot dyr og natur som følge av opplysningstid. Så jeg tror denne ideen om liksom den edle villmann med et sånn edelt forhold til naturen også, eller tror, det er vel relativt godt tilbakevist. Jeg husker jeg snakket med Helge Ingstad om dette på hans riktig gamle dager, siden han hadde jo bodd sammen med sivilreinheterne i Kanada, og spurte om de hadde et sånt dyp økologisk forhold nærmest til naturen, og det sa han, det hadde de overhodet ikke. Altså, de, når det var mulig, så skjøyt de alt de kom over av regn og spiste tungene og lot resten ligge og råtne, men det var jo så endeløst mye regn og så få indianere at det spilte ikke noen rolle. Så jeg tror nok at akkurat der kan vi være litt mer fornøyde med oss selv, at vi har jo faktisk fått et bedre forhold og et mer reflektert forhold til til dyr og natur.
Men du behøver jo ikke gå så langt tilbake som 1700-tallet, altså bare i vår levetid så har det jo skjedd en del ting. Altså før 60-tallet, 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet så bare spydde jo fabrikkene avfallsproduktene rett ut i elva. Jeg vokste opp med Drammenselva, den gikk det jo ikke an å forholde seg til. Nå er det jo den regn. Det var jo også sånn, vi kastet jo søppel på bakken før i tida, altså på 60-tallet, det er ikke så lenge siden. Vi hadde ikke, det fantes knapt noe som heter dyrevelferd. Og det og sirkulær økonomi og gjenbruk. Altså på 80-tallet kom jo liksom den store shoppingbølgen. Ingen altså, gjenbruk var jo bare for noen få spesielt interesserte. Så det har jo skjedd mye også i vår tid.
Vi har mye igjen når det gjelder gjenbruk, da vil jeg si, men vi har i hvert fall begynt å tenke og snakke om det og innse at at det må til.
En av de tingene som vel skiller gjenbruk nå og før i middelalderen eller 1700-tallet eller noe sånt, at jeg har jobbet med å gjenskape Oslo slik det så ut på slutten av 1700-tallet. Vi har laget en digital 3D-modell, og så satt vi der og lurte på hvordan så egentlig gatene ut. Altså, hva kastet folk? Vi har hørt om disse, det var søppel overalt og alt mulig sånt. Så satt vi og tenkte, hva var egentlig søppel? For det første så vet vi at de hadde, de hadde fortau i kvadraturen, og under fortauene så var det vannrenner, og der rant for det første rent vann, det kom inn fra Maridalen, men det var også brunt vann. Det var ikke utedassen, det var kjøkkenavfall og sånne ting. Og så måtte vi gå og tenke gjennom, så, hva var egentlig det kjøkkenavfall, hva var de kastet? For de kokte jo, altså de brukte alt. De brukte alt av kjøttet, de brukte alt de kunne i alle bauer og kanter. Så i bunn og grunn så ville de ha sittet igjen med liksom ribbein, pinnekjøttbein. Men det har de trolig også brukt da, til knapper eller kammer eller altså sånne ting. Sånn at det har nok, jeg har gjort litt sånn fotarbeid i forkant av dette, jeg har snakket med middelalderforskere også, og vi var helt enige om at egentlig så var det ganske rent. Og de tilfellene, og dette her handler om liksom det å kaste, fordi der, før så har man hatt et veldig bevisst forhold til gjenbruk, ikke fordi det var kult eller hippt, sånn som det er nå, men fordi du hadde ikke råd til noe annet. Du brukte alle delene av kua, eller sauen, eller noe sånt. Du kastet det ikke. Mens i dag så er det, til en viss grad så kan du spare noe penger, men det, jeg merker at jeg har begynt å gå over til sånne der bivoksark i stedet for gladpakk. Og det er, ok, det er litt for å spare penger i lengden, men å kjøpe noen gladpakk er jo ikke liksom en stor. Men det er litt sånn fordi det er en trend ting. Altså det er en annen grunn til at vi tenker gjenbruk. Og det er jo noe med å ta inn over seg, da.
Jo, jeg tror det er dette med en gjenbruk og nødvendighet. Det er jo det samme med sånn, den gamle husmorskolen ikke sant? Fra slutten av 1800-tallet og fremover mot krigen, at man lærte å bruke alt. Og det var på en måte et håndverk i seg selv, å kunne bruke hele dyret, kunne bruke, lage mat på alt, koke kraft på noe og så videre. Det var ikke noe som man liksom gjorde fordi det var litt stas. Det var på en måte en viktig kunnskap for husholdningen og av økonomiske grunner også. Så det er noe med skalaen her nå, hva vi gjenbruker nå, er jo marginalt i forhold til hva vi bruker. Så den gjenbruks, altså det å sortere i tre poser og sånn, det er veldig fint, jeg gjør jo det hjemme også, men det er jo, mengden søppel er jo konstant følsom, og kanskje bare voksende.
Men er det bare flørting da, den der gjenbruken vi driver med nå, om at vi liksom, du kjøper bivoks i stedet for
bivoksduker
i stedet for gladpack? Og jeg har sånn der kompost ute på balkongen, og så du kjøper ikke nye klær. Er det bare flørting, eller nytter det? Er det liksom noe poeng i dette her?
Jeg tror det nytter, fordi man, det er jo i hvert fall bedre enn alternativ å ikke gjøre det i det hele tatt, tenker jeg. Det er i hvert fall minimum, at det er litt bedre, at alle gjør litt mer. Og så er det, tror det er en måte å i hvert fall handle litt selv også, eller, altså være aktiv i den endringen som må skje hvis man mener at klimaendringene er noe man må gjøre noe med. At det er en, hvis man bare legger ansvaret på en måte politisk nivå, og frikobler oss fullstendig som enkeltpersoner, så blir det, tror jeg, veldig mye vanskeligere. Så det gjør det lettere å gjenbruke, for eksempel, og lettere å bruke hele dyret da, enn å kjøpe alt i små plastpakninger. Det er, sånne ting, jeg tror alle sånne ting er viktige. Men det er ikke nok, selvfølgelig.
Kan jo ha et element avlat over seg av. Hvis du kildesorterer søppelet ditt, så kan du trygt ta disse ovale flyturene som du helst ikke burde tatt. Men jeg er enig, man skal ikke undervurdere sånne symbolske handlinger, og det starter jo med bevisstgjøring og gjerne hos barn, og dette er jo liksom en av de store debattene i dagens miljøsituasjon. Den ene er kanskje kommet til å løse dette ved hjelp av teknologi og mer vekst, Eller må vi rett og slett tenke en annen samfunnsorden ennå, uten at noen helt vet hva den andre samfunnsordenen skal være? Og en annen diskusjon er jo dette, ja, skal vi appellere til individet? Eller er det helt fåfengt å appellere til idealisme? Må det være politikerne og eventuelt næringslivet som ordner opp I dette? Og svaret jo ikke enten eller på noen av de tingene. Det klart teknologien vil hjelpe oss, men personlig mener jeg at den på langt nær nok med den tidsnøden vi har nå. Og jeg mener også veldig sterkt at det viktig å appellere til individet, for det første for å få en forståelse av at dette viktig, også for å få ansvarliggjøre og på en god måte da. Og for å føle at man faktisk selv med. Og det alt for lite kommunisert det faktum at summen av alle individers forbruk jo det som kumulativt øker CO2 og sliter på planeten.
Jeg tenkte å ta oss kjapt tilbake bare til Oslo da, i fødselen av den industrielle revolusjonen. Du sa at all skogen var borte. Hva gjør det egentlig med, det gikk jo greit da, det ser jo greit ut her nå liksom, hva gjør det egentlig med naturen? Det kanskje Dag best å svare på det, men hva skjer da hvis vi hogger ned all skogen rundt Oslo? Hvor lang tid tar det før det gror tilbake og det fugler og fisk og bjørn og ulv og...
Det tok, altså for Norges del, så var man heldig og fikk Napoleonskrigen og en etterfølgende stor økonomisk krise, som gjorde at man ikke fikk solgt alt trelasten I samme måned. Så det tok cirka sånn 30 år. Og så klarte sånn cirka å komme seg opp igjen. Og så var franskmennene villige til å kjøpe en dårlig tømmer. Så det fordelen med skog da. Den vokser opp så sant du ikke gjør noe med bakken sånn at den... ikke kommer opp.
Ja, fordelen med krig også.
Ja.
Ja, gran vokser jo veldig fort, så du har fort en ny skog, men da selvfølgelig en kjedelig skog, da, en sånn ensaldrig plantasjeskog. I Norge tar jo nå skogen opp omtrent halvparten av våre fastlandsutslipp, ikke, hvis vi ikke regner med altså offshore, som det store, der de store, store karbonfluksene går. Men innlandsutslippene tar jo skogen opp halvparten, fordi det var en sånn massiv skogplanting på 40-, 50- og 60-tallet etter skogreisingsprosjekt, og det nyter vi fortsatt godt av. Men noen ønsker jo nå da, skognæringen jo ganske ivrig på at vi skal plante til mye mer av Norge med skog, og gjerne de åpne Vestlandsheien og så langt nord vi kan komme og oppå mot fjellet, klarer jo skogen selv å klatre etter. Og det jo et, ja, ok, det kan være bra for karbonfangst, men det jo åpenbart ikke bra for veldig mye annet. Men at skogen har vært hugget ned både her og der, det jo, man tenker liksom på deler av Oslomarka som urskog, men den ikke så veldig gammel, altså. Den
100 år gammel.
Uten at det noe argument for at den skal hugges ned på ny, altså.
Ja. Men andre ting, Ragnhild, her I byen, liksom, hvordan var Akerselva og Havna? Og jeg bare prøver å forestille meg hvordan det var. Du har lagd de der luktboksene dine. Kan du fortelle litt om hvordan det lukta I Oslo på 1700-tallet?
På 1700-tallet så det det som sitter igjen da, som på luktmessig for meg vel, når det gjelder Akerselva, var at den var full av sagspon. Det var ikke, industrien hadde ikke begynt å bygge seg ut, den kommer på 1840-tallet, 1830-1840-tallet, og utover da, da den jo blå, altså dagen etter, den hadde vært sin fabrikk ned på Akerselva, hadde sånn fin, om jeg skjønte rett, sånn en dag så var den ene som slapp ut blåfarven, og den andre da var den rød. Og så byttet de sånn nedover, så man visste hvem som, hvilken dag det var, fordi man tittet ut vinduet og så hvilken farge elven var. Og så badet du ikke I den. Greit nok. Men du fikk jo rent vann ned fra Maridalen da. Mens på 1700-tallet så var det ikke helt kommet der da. Du hadde buntmakere, de holdt til faktisk inne I kvadraturen, og det vil si at det lå mangfoldige 100 skinn og råtna I noen uker I kjelleren, på flere hus rundt omkring. Det synes jeg litt kuriøst. Det må ha luktet ganske stramt. Men for det meste så vil jo da Akerselva ha, den var ganske full av sagspån, som har fylt igjen Oslofjorden, havna ganske mye. Og det et problem I seg selv. Men en av de sånn gjennomgående tingene, og dette sliter arkeologene med fremdeles når de ute og graver, for eksempel I Hovedøya, at denne sagspånen har flytt utover som sånne store flak, Og så har den ligget der en sånn gjæra, og så har den sunket. Men den har jo da gjæra, så den har begynt å boble opp med metan. Så det kom sånne store, og det, her må du huske da, Dette en liksom kuriøs, dette det jeg synes litt snart, for det et av de store praktbyggene var da Paléhagen, som Bernt Anker hadde bygget, som da, der Plate i dag. Og der ytterst så var det en sånn fantastisk paviljong, hvor Bernt Anker gjerne ville sitte og nyte utsikten, hvor han kunne se på trelasttomtene som der opera var. Og så var denne viken, Bjørvika, var jo da ganske full av denne gjæra sagspomen. Så det må rett og slett ha luktet ganske promp. Kombinert med at de da dumpet drit i elven. Men dette er jo ikke liksom nødvendigvis forurensende ting, det er bare sånn lukt, og det var det de var opptatt av. Både i middelalderen og på 1700-tallet og utover til i 1800-tallet. De var ganske opptatt av forurensning, altså. Men det var det de kunne se og lukte. De bekymret seg over han stakkaren på rådhus, der rådhuskaia i dag, som bodde midt mellom avfallshaugene med drit. De skjønte at han klaget på sommeren når det var litt varmt. Det står veldig tydelig i magistratsarkivene. Så du har den tingen, og så har du den største reformen i Oslos renovasjonsvesen i den tiden før man fikk det ordentlig. Og det skjedde i 1813. Fordi da sluttet man å dumpe alt fra nattmannen, sluttet å dumpe alt på land. For om vinteren så trillet han det ut på isen. Og så la han det der. Og da forsvant halvparten på sommeren.
Ja. Men dette her er jo forurensning. Altså sagspon og kloak er jo forurensning. Det er jo bare det at det er organisk forurensning som forsvinner. Mens i dag er det plast og kjemikalier og sånne ting som ikke blir borte.
Ja, og så er det organisk forurensning etter 10 000 mennesker, ikke en halv million. Oslo i 1800 hadde 10 000 mennesker. 1500 hvis du runder.
Dimensjonene er jo noe av det viktigste. Ja. Ikke sant? Hvor enormt det i forhold.
Ja, i dag har vi jo renseanlegg som tar hånd om nitrogen og fosfor. Det var jo ille helt fram til 50-tallet, så Oslofjorden har jo blitt faktisk mye bedre bare de siste 10 årene. Men det som er interessant er jo forholdet til elvene, ikke sant? For det var sånne skjenselskanaler, der bodde de fattige, og der, ja, det er jo ikke så mange år tilbake før siden Akerselva hadde litt den statusen, og det var skittent og stusselig, og fra det nå er blitt byens pryd. Du som er fra Drammen husker jo det gamle fynnordet, ikke sant? At før var det bedre med en dram i timen og så videre, men nå er jo elva Drammen stolthet, og sånn gjelder for veldig mange byer, og nå er man jo også i ferd med å gjenåpne. Jeg synes det er fascinerende, man gjenåpner veldig mye av elvenettet i Oslo og bekkene, som har vært gjemt bort under rør og lukta av kloakk og vært litt sånn skjensenskanaler, altså. Men nå er det i ferd med å bli viktige blodårer eller vannårer i bybildet.
Nå kan man fiske i Akerselva. Det er jo laks. De går oppover, det er laksetrapp ved mathallen, og så er det mulig å fiske laks et lite stykke der oppe. Da. Så er det noen som har fått en svær fin laks her for noen uker siden.
Hva fyra folk med fyra med V liksom, i Oslo på den tiden? Det må jo ha vært røykfylt også. Altså jeg tenker på, folk må jo ha hosta liksom.
Altså du har en av de, vi snakket litt om forbruk, og så det skjer den største forbruksrevolusjonen. Som har stor innvirkning på folk i historisk tid, er innføringen av først peis og så kamin, altså, eller jernovn. For de første husene er jo en åpen joe. Det vil si det er en plate midt i rommet, og så er det tak der oppe, og så fyrer du opp, og så er det alltid kaldt, og så blir det liksom liggende en sånn der røyken fra bålet, blir liksom liggende en sånn meter over bakken, da. Og da går du i det. Altså, det var jo så det var så mye sot at folk vasket huset 2 ganger. Fordi det var ikke vits i å gjøre det oftere. Og da var det svart. Og så får du peisen som får ut røyken, og så får du kaminen som, eller jernovnen som bedrer dette her enda mer. Sånn at folk har jo hosta blod og trolig fått lungekreft, men det har vært så mange ting man kunne dø av, da. Fordi man denne antibiotikaen.
Men hvis du hadde vært astmatiker, ville du levd i dag i den der tjukke Oslo-trafikken, eller ville du levd på 1700-tallet? Hva tror du er best? Hvor puster man best?
Altså på 1700-tallet gikk du ikke veldig mye ut på vinteren, så da satt du inn i der. Men det er ikke sikkert at du fyrte opp. Så du satt da i sånn kanskje et 4 grader i et trekkfullt tømmerhus, alternativt fylt med røyk, og da opp i 10 grader, under saufeller. Jeg vil egentlig alltid si at 2019 best. Det liksom, det vinner, uansett. Hvertfall, nei, la meg rette til 2019 Norge. Ja.
Jeg tenkte å spørre deg, Hilde, om da vi begynte å bli opptatt av miljøvern, vi har vært litt inne på det, men jeg tenker på den moderne bølgen da, som startet på 50- eller 60-tallet. Hva skjedde da? Hvorfor ble folk plutselig opptatt av miljø? Hvorfor fikk miljøet da en egenverdi, da, som vi snakket litt om i sted?
Kan vi spole litt lenger tilbake først? For det med egenverdi, det kabler an til noe vi snakket om litt i forrige kapittel, holdt jeg på å si, dette med ideen om at naturen har sin egenverdi. Det kom på begynnelsen av 1900-tallet. Man begynte i USA, så fredet man et stort område, Yellowstone, en enorm nasjonalpark som fortsatt finnes. Og det var tilsvarende i England, et par andre land, og i Norge så hadde man, det var en gjeng med akademikere fra Universitetet i Oslo, fra Bergen, Naturhistorisk museum, botanikere, noen jurister, som ble veldig opptatt av å verne deler av naturen. Naturen hadde en egen verdi, og det var alltid gjerne enkelt arter. Det var for eksempel eiketrærne, tror jeg, rundt Larvik, for eksempel. Det var en spesiell ugle. Det var liksom enkelt arter og enkelt små områder da, som man prøvde å verne, og man jobbet fram en lov som ble vedtatt av norske regjeringen i 1910. Så dette var jo rett etter at Norge var blitt en egen nasjon. Da kom det faktisk inn i norske lovverket veldig tidlig. Og denne liksom, akademikergjengen, de etablerte da det som etter hvert ble Naturvernforbundet i 1914. Men det var veldig lenge denne liten elitistiske storbyadelen på et vis. Da. Norge hadde ikke adel, men hvis man tenker på det som en sånn, i den retningen, mer enn en folkebevegelse. Så det er veldig interessant det skiftet som da skjer sånn, på begynnelsen av 60-tallet, hvor det nettopp blir en folkebevegelse. Man begynner å tenke på det som det vi mer tenker i dag, at det noe radikalt ved det, det noe, en sånn motkultur. Det kobles etter hvert utover 70-tallet, i hvert fall i Norge, til EF-motstanden. Så du får en sånn helt annen måte, dynamikk i, det, i miljøspørsmålet. Men det henger nok ganske tett sammen med industrialiseringen, en sånn motreaksjon, eller også en del av egentlig industripolitikken, at man ser for eksempel utslippene fra industriverk, for eksempel i Årdal, en liten bygd i Norge, hvor det var en svær fabrikk på en måte, som ble symbolet på det nye nasjonale velferdsstaten, som også på en eller annen mystisk måte åpenbart hadde noe å gjøre med at dyrene ble syke i nærheten. Alle bøndene i området begynte å kontakte veterinærer. Det var sånne mystiske sykdommer som viste seg å være direkte knyttet til forurensningen. Og dette her var jo ikke noen miljøbevegelse som drev fram. Det var veterinærene, og det var bøndene selv som måtte, ja, løftet denne saken opp. Da. Og etter hvert så ble det tatt hånd om av norske staten, og man fikk et, det som etter hvert da ble forurensningstilsynet, eller noe miljødirektoratet. Så det vokste fram på en måte som en effekt, eller en integrert del av industrisamfunnet. Man fikk kompensasjonsordninger og sånne ting, som gjorde at man ikke lenger, fabrikkene kunne ikke bare forurense som de ville, de måtte også på en måte søke om konsesjoner og kompensere bønnen og sånne ting, men det ble på en måte som en integrert del av den veksten som alle egentlig ville ha. Det var på en måte veien vekk fra jordbrukssamfunnet over til industrisamfunnet. Og så på 60-tallet en gang så var det en stor folkeaksjon mot forurensning, faktisk mot forsøpling i naturen, som ble dratt i gang i Norge, som ble en ganske sånn stor vekker for mange, så vidt jeg har skjønt, at man så at det var, man måtte slutte å, som du nevnte, slippe bare søpla fra seg. Det er en ganske fin scene i Mad Men, den serien som sikkert mange har sett, hvor en familien til Don Draper er på piknik, og de spiser og koser seg i parken, og så lar de bare all søpla ligge og drar. Og på samme måte som røykingen inne og en del andre sånn barn uten bilbelt og sånne ting som vi nå reagerer ganske sånn effektivt eller sånn instinktivt på, så er også det med å måtte ikke plukke opp søpla i naturen og sånne ting ble en liksom, symbolsak som etter hvert også knyttet seg an til andre på en måte, lignende saker da, i samtiden. At man begynte å tenke annerledes om sitt forhold til naturen og forbruk og sånt.
Men bare før Dag slipper til, hvordan stilte politikerne seg til denne her bølja med naturvernere som blei større og større?
Det er et godt spørsmål. Det er jo den på en måte kanskje mest sånn aktivistiske delen av dette var jo verning av fosser i Norge, hvor man begynte med sivil ulydighet, og det var nevnte Arne Nessis, det er økofilosofien som kommer inn som en sånn sterk inspirasjon, da, at man skal ha passiv sivil ulydighet etter inspirasjon fra Gandhi, da, særlig. man lenket seg fast og liksom stoppet anleggsmaskiner og så videre I, først I Mardøla, et vassdrag I Norge, og etter hvert også Alta-saken ble jo den mest kjente, kanskje. Så, men som jeg nevnte I sted også, så var det jo gradvis at det ble bygd inn I på en måte, statsapparatet. Man fikk jo miljø... Verndepartementet I 1972. Så det var jo ganske tidlig at Norge hadde en egen minister for dette feltet. Man jobbet veldig hardt I dette nye departementet da, for å måtte, gjøre miljøsaken eller naturhensynet. Den verdien, at naturens verdi skulle styre eller være viktigere enn økonomiske hensyn. Så Finansdepartementet og Miljøverndepartementet hadde en veldig sånn, sterk kamp som Finansdepartementet vant. Da. Så det overrundede hensynet, det var Norges økonomi og på en måte velferd på sikt, mens naturen og på en måte helheten i dette perspektivet, fra miljøvernperspektivet, det tappte på en måte dragkampen og gjør jo det fortsatt stort sett ganske ofte. Men samtidig så fikk man gradvis, særlig gjennom lovverket, da, bygget inn beskyttelse av først enkeltområder og etter hvert også større på en måte, nasjonalparker. Og du får sånne reguleringssystemer som for eksempel gjør at du ikke lenger lov å overfiske, da, for eksempel. Vi snakket om dette med å utrydde arter og... menneskene på en måte, ja, tar for seg av naturen på måter som uopprettelige. Du hadde jo store eksempler på det med valfangst, for eksempel, hvor man rett og slett tømte omtrent verdens hav for de store valene. Og på 70-tallet hadde man vel også, hvis jeg husker riktig, så var det ja, midten av 70-tallet, så var det særlig kriser I forhold til torsk og forhold til sild. Man fisket alt for mye, rett og slett. Det ble tomt. Og det å på en måte, demokratisk ha kontroll over disse ressursene og styre det, forvalte det på en god måte, ble jo et politisk måte, en stor sak. Da. Så det var sikkert ulikheter mellom partiene på dette spørsmålet, men samtidig så var det en endring som veldig tydelig, at man forvalter ressursene på en mye mer rasjonell og på en måte, god måte enn før. Det ikke bare frislipp.
Ja, noe av den bevaringen har liksom alltid vært ufarlig, og noe som kunne forene både konservative krefter og mer progressive, altså vern av natur har jo noe konserverende ved seg også, akkurat som plukke søppel alltid har vært liksom en trygg, safe ting, det vanskelig å være imot det, ikke noe politisk grunn heller, og litt som plast, tenker jeg, I dag, det koster ikke noe å være veldig enig at vi skal rydde havene for plast. Men det jo interessant, disse her grønne bølgene som har kommet og gått, og kanskje ser vi den største av de alle nå I disse dager, kanskje til og med et slags vippepunkt, det gjenstår nå å se. Men et av de første som kom var jo dette, altså I 1948 var det en som het Vogt som skrev en bok som heter Road to, jeg husker ikke akkurat, men den var I hvert fall forløperen for det som endte opp som nei til mer forbruk tankegangen, altså vi kjenner det igjen I fremtiden I våre hender og det var liksom nymalthusianerne bygde direkte på dette og når dammene stiftet fremtiden I våre hender det var vel I 72 det tror jeg så var det liksom basert på den samme tankegangen at vi ble for mange mennesker og vi forbrukte for mye rett og slett altså. Så Og så I 62, da, etter denne massive DDT-bruken I USA, så skrev jo Rachel Carson sin bok. Hun var knyttet til de samme kretsene hun også, men hun fokuserte da på dette med giftstoffer, og da kom jo det som en veldig svær bølge, og kanskje den sterkeste vekkeren av alle, at vi var ferdig med å forgifte naturen, som ble selvfølgelig en sånn veldig sterk symbolikk. Og så først, ja, dette med artstap og så videre har jo alltid ligget der, som du sier, det var jo noe av bakgrunnen for opprettelse av store nasjonalparker. Men det kom for fullt igjen da med, ja, på slutten av 60-tallet så ble det jo skrevet et par større bøker om dette, at vi var ferdig med å utrydde arter I stort tempo og så videre. Og siden har liksom disse tre sakene vekslet litt mellom å dra... mest oppmerksomhet, men så kom jo selvfølgelig klima da fra ja, Brundtland-kommisjonens rapport, eller kanskje med James Hansens utsagn foran kongressen I 87, tror jeg det var.
Ja, han med hockeykøllegrafen.
Nei, det var en som het Mann, men de var liksom I samme, på samme lag.
Men det ser liksom ut som naturen alltid bare kommer seg tilbake, det går jo så kjapt liksom. Jeg så Akerselva døde jo, husker du det? Vi satt og så ut av vinduet og det kom skum ned Akerselva for noen år siden, så døde hele Akerselva, leste jeg. Et år etterpå, nå det jo mink og fisk og alt mulig. Det går liksom så fort, da.
Jo, men det, det tenker jeg til det er verdt å kommunisere, at naturen ikke noe sånn skjørt korthus, at, og dette med naturens balanse, at alt liksom er akkurat sånn finstilt og forsvinner i en art, så er det som å nappe ut et kort korthus og kollapser det. Naturen er relativt robust, men, men innenfor visse grenser, og ja, den hanker seg inn igjen, og, men det Det, av og til tar det kort til hvis det er sånne lokale ting, og særlig hvis du har et vassdrag ovenpå som kan fylle på med arter, ikke sant? Det er jo det som har gjort Betakerselva, at du har hatt Maridalsvann og videre vassdragene innenfor. Men det er et argument. Nå har jeg stått på stand et par dager på Forskningstorget for senteret vårt, da, og møtt noen klimaskeptikere og andre som ikke helt tror det står så ille til i verden. Og noe av argumentet du møter der er jo at ja, men det har vært varmeepisoder før, det har vært masseutryddelser før, og, og se, verden har jo hanket seg videre, og det er jo riktig. Og så, det er derfor dette med at kloden kollapser er en dårlig metafor, for det gjør den ikke. Men altså de foregående fem masseutryddelsene og dramatiske klimaanveltningene, så har jo et sted mellom 70-90% av artsinventar blitt borte, og det har tatt 100.000 til millioner av år å hanke seg inn igjen, så jeg mener, det er en fattig trøst at det har vært ille før.
Men det, det der handler jo ikke, altså, det handler jo ikke om klodens fortapelse egentlig, det handler jo om menneskenes fortapelse, fordi at kloden og naturen ville antagelig komme seg ganske bra, hadde bare vi som art blitt utryddet i stedet for at vi utrydder de andre artene. Så det er jo mennesket som, altså det er jo vår velferd og vår overlevelse som er det vi egentlig snakker om mestparten av tiden når vi snakker om klima og fremtid og sånne ting.
En av de, når vi snakker om klimaendringer, så sitter man, så sier man, pleier man å si at 1700-tallet, eller sånn perioden 1500 til 1800, det var en kuldeperiode, og kaller den lille istid, særlig som 1700-tallet. Og det vil jo si at faktisk perioden før var jo varmere. Og det er jo, det er vel 2 grader varmere, 1 til 2 grader varmere i middelalderen enn på 1700-tallet når det regnes som maks. Det er gjennomsnittstemperatur i verden. Men konsekvensen da, når det begynte å falle, det, den begynte å, temperaturen begynte å falle sånn litt før svartedauden. Så fikk du svartedauden. Det er noe med hvorfor svartedauden sprer seg. Sånn. Det er ikke mitt felt. Men svartedauden tok jo, da røyk halvparten av Norges befolkning, 2/3 av Finlands. Og det var ikke som om det var et problem for naturen. Det er en grunn til at hele 1500-1600-tallet, at du hadde, altså du har, i Norge så har vi ordet ødelegging. Det kommer ikke av at vi kaster noe i bakken. Det kommer av at gårdene ligger øde. De ødelegges, legges øde. Så som du sier, det er ikke naturens problem. Det er vårt, oss. Og der er liksom det vi skal ta inn over oss da. At vi, som vi kanskje kan lære av historien, og det som er tydelig med da overgangen fra middelalderen, hvor det var 2 grader varmere, til 1700-tallet, hvor det ble 2 grader, ja, skjønner den der, er jo at det tok 500 år, det. Mens det siste, den mest hoveddelen av temperaturøkningen nå, har skjedd de siste 15. Det er det som er litt skummelt. Altså, eller i hvert fall 100 til og veldig mye økning nå de siste 15 årene. Det er jo det som er skummelt. Hadde det vært en 500 år lang stigning med temperaturøkning, det hadde ikke nødvendigvis vært noen krise. Eller, altså, det hadde vært krise sånn på lang sikt, men det hadde ikke skjedd sånn kjempebrått.
Og så var nok en del av de endringene da mer regionale i forhold til globale, men det har vært, ja, for å bevare meg vel, det har vært store temperatursvingninger før mennesket kunne beskyldes for å stå bak. Men det er en interessant ting, dette er klart, planeten ville trekket lettelsen, sukt det meste av den da, hvis mennesket takket for seg, men og,
det er ikke en
og noen
løsning.
Mener jo at vi bør det, men jeg synes det ville vært en katastrofe. Jeg synes nok det,
altså. Altså, det er jo ikke en løsning, og til og med etter svartedagen var jo også gunstig for de som overlevde. Fordi de fikk jo de fineste gårdene og kunne bare forlate de der skrinne jordene opp i lia og flytte inn i.
Så de begynte jo å spise masse kjøtt.
Ja, for eksempel.
Ja, ja,
vi. Men det er ikke en løsning vi skal gå for her i kveld. Faktisk ikke. Hvis vi bare skal oppsummere litt sånn historie, så er det vikingtid, uansett hva de dreier med da, spilte det ikke noen rolle, for de var så få, men de var ikke så verst. 1700-tallet var ikke bra å være menneske i hus, men bortsett fra det så var forurensningen veldig organisk, og det var heller ikke så mange. 50-tallet veldig mye bevisstløs tankegang. Vi forsøpla naturen. Det har vi sluttet med, men vi så mange at det et problem. Ikke sant? Sånn at selv om vi har tatt oss sammen, så hjelper ikke det, fordi vi så mange. Er det det som liksom konklusjonen på før og nå?
Ja, jeg synes det en bra oppsummering. Det jo ingen, det jo ikke, ligger jo ikke vond vilje, hverken bak økt CO2 i atmosfæren eller forringelse av økosystemene. Det jo bare en konsekvens av en, at vi mange, og for så vidt også litt ufrivillig, tror jeg, fanget en livsstil som gjør at vi løper på høyere og høyere turtall og forbruker mer og mer. Det liksom vanskelig å hoppe helt av den karusellen.
Jo, men ikke sant? Så for det, du sa i stedet at vi må innføre et annet system, og du vet ikke hvilket, sa du i stedet, Dag. Er ikke det sånn sirkulær økonomi? Er ikke det som har offisielt vedtatt at vi skal inn i en sånn økonomi med gjenbruk?
Jo da, helt klart. Det er liksom ikke en stor løsning. Det vel det som poenget. Man kan liksom ikke bytte fra det kapitalistiske forbrukssystemet vi har nå til et helt annet system, men vi må gi noe av det systemet vi har nå en annen innretning, og så det mange små løsninger. Og på toppen selvfølgelig så vil teknologien hjelpe oss, det ingen tvil om det, men å sette sin lit bare til den tror jeg naivt.
Kan jeg si noe med sirkulærøkonomien? For det jo litt fascinerende også, fordi det, sånn idehistorisk sett så det en ganske radikal tanke, en ganske sånn omformende idé om hvordan økonomien bør være på en helt annen måte. Altså ikke denne på den linjære vekstøkonomien, men sirkulær, at man måtte, ja, det ikke bare ting som gjenbrukes, men altså forholder oss til ressurser og naturen på en helt annen måte. Men sånn som det brukes i dag, eller som det på en måte har blitt til nå, jo mer en sånn, ja, teknologi, optimistisk, veldig sånn high-tech tanke om at innovasjon og forskning skal bidra til at man ja, via laboratoriet på en måte, og industrilabbene skal kunne bli ja, bruke ressurser på nye måter og bruke avfallet som en ressurs og så videre. Så det liksom en helt annen tankemåte, eller helt annen sak, rett og slett, enn det var før.
Men ikke det bare sånn at du bare bytte batteri i iPhone i stedet for å kjøpe ny, liksom?
Ja, for eksempel, og da har du egentlig gjort noen særlig stor endring da? Ja,
det det jeg tenker.
Mm. Hvis du reparerer iPhone, så hjelper du litt. Men Ragnhild?
Jeg tror en av de tingene som vi kan ta med oss, fordi nå har det vært flere som har snakket om at de gangene vi faktisk har klart å gjøre noe. Jeg sitter igjen, så jeg var aktiv i Natur og Ungdom når jeg var 14, og har lenket meg fast i min del av Ringveien, i regn, foran en innmari stor trailer. Den var ganske skummel. Og prøvde å bli tatt vekk av en veldig charmerende politimann. Men en av de tingene som sitter igjen, som vi kan lære, jeg er forsiktig med å si at vi kan lære av historien, men en av de tingene som vi kan la oss inspirere av, jo det faktum at vi har faktisk i en del tilfeller lykkes. CO2, når jeg drev og lenka meg fast i ting, så var alle innmari redde for kjøleskap og spraybokser. Og der klarte man, og det var jo en stor bevegelse, man klarte faktisk å gjøre noe. Og dette med å gå og slippe søppel på gata, det også har man klart delvis, fordi vi har blitt mer bevisst på å ikke dumpe vaskemaskiner i elven, sånn som jeg husker fra 80-tallet. Det har vi sluttet med. Men delvis også fordi vi har fått en stat som har tenkt at okay, dette er blitt statens ansvar å fikse. På grunn av bevegelser. Sånn at det å ta til seg at de små tingene som vi gjør som mennesker, samlet, ok, en ting at samlet så flyr vi kanskje mindre. Jeg skal undervise i Bergen nå, og nå tar jeg tog opp den ene veien, og kanskje også den veien tilbake. Det ville jeg ikke gjort for 4 år siden. Mine 4 turer betyr ikke så mye, men hvis alle av oss gjør det, så betyr det litt. Så det men samtidig så guilt-tripper vi staten. Og der det vi klarer å få gjort ting. Og det har skjedd før, for eksempel med lovgivning knyttet til arbeid. Barnearbeid, når man begynte med på 1800-tallet. Ingen som blunket med å la 5-åringer jobbe i gruver. Fordi dette ville de barna, og dette ville foreldrene, og man skulle ikke gå inn og regulere dette her. Og så tok det da lang tid Men etter hvert, nå er det en selvfølge å ikke la 5- eller 10-åringer jobbe. Dette er noe med en utvikling I samfunnet som jeg tror vi kan ta med oss videre. Da. At, okay, det har ikke vært sånn før, men vi har sett at det har vært problemer før, og vi har klart å dra det. Og så må vi bare håpe at vi ikke har gjort dette for sent.
Men Dag, fordi at det Ragnhild inne på jo det der med høla I ozonlaget. Mm. Jeg husker jeg var livredd for det, og jeg tenkte at plutselig så blir vi kokt. Og det samme med sur nebbør var jo også et sånn svær greie. Du jo naturviter, hva skjedde med liksom høl og nebbør? Jo,
det veldig gode eksempler av flere grunner. Ja, altså det var, den gangen var det jo ozonangst på samme måte som det klimaangst for ozonhullet. Det ikke noe med klima å gjøre, bare så for de to adskilte fenomener. Ozonhullet som du sier, vi har slappet ut freongasser og klorfluorholdige gasser og så videre som brøt ned O3 og høyt opp I stratosfæren. Når dette ble oppdaget av Paul Crutzen, som fikk Nobelpris for det, og var mannen som oppfant ordet antropocen for øvrig, så skjønte man at dette måtte fases ut, og det gjorde man ganske raskt. Men det var en enkel løsning, ikke sant? Det var ikke noe som fordret noe av samfunnet eller gjorde politikerne upopulære ved å ta den avgjørelsen. Det var en veldig grei teknologisk. Man bytta ut et stoff med et annet. Det var litt det samme som fosfat I vaskemidler, som var ferdig med å overgjørsle alle vann og vassdrag. Man kunne bytte ut fosfat med et annet middel som ikke hadde samme effekt på algevekst. Og forsuring, egentlig et forbilledlig eksempel på hvordan forskere da, etter en del frem og tilbake finner ut årsaken til dette, får overbevist politikerne etter et par ti år til, og etter enda 10 år så gjør man noe med det, men det gjøres og veldig effektivt. Sånn at svovelholdig nedbør nå på full fart ned, og pH stiger, fisk og dyr kommer tilbake, og vi nesten der vi var I førindustriell tid. Men det veldig enkle renseteknologiske ting. Man putter avsvovelingsanlegg på punktutslipp, altså særlig da kullfyrte kraftverk, så det heller krever ikke noe av samfunnet. Så det der jeg tenker forskjellen med klimaendringen at dette liksom adferd som angår alt fra norsk oljeutvinning til våre personlige flyreiser som vi ikke vil I slipp på. Men det med barnarbeid eller slaveri og sånn, det jo, tenker jeg nærmere, for det var jo store omveltninger med kostnader, så det var mer snakk om normendringer. Altså litt som røykeloven, man tenkte det var helt umulig før man fikk gjennomført det, og etterpå skjønner alle at dette var jo egentlig veldig smart, det burde vi gjort for lenge siden. Så det litt den type normendringer som jeg tenker kan
men,
hjelpe
men,
oss, kanskje.
Men trenger vi mennesker kniven på strupen for å gjøre noe, eller kan vi liksom, den veldig hyggelige historien din, Ragnhild, om at hvis hver av oss gjør litt grann, så kommer vi I mål. Eller må vi liksom ha kniven på strupen og begynne å sulte og fryse? Og
jeg tror vi må se sannheten I hvitøyet på en annen måte enn vi gjør nå. Altså nå tror jeg de fleste erkjenner problemen med den ene hjernehalvdelen, den rasjonelle, men den andre ikke helt koblet på. Så jeg tror nok vi både må se sannheten I hvitøyet og føle at det virkelig angår oss før vi gjør noe sånn som de som lever I områder hvor de virkelig merker dette. Det var en interessant og veldig nedslående undersøkelse nå, som var gjengitt I Aftenposten for 3 dager siden, som viste at nordmenn sammen med saudi-arabere og amerikanere, nordamerikanere, var de mest klimaskeptiske. Det var bare 36% som mente at mennesket var en viktig årsak, eller hovedårsak til global oppvarming. Så det Det en jobb å gjøre der også, mens de nasjonene som var mest villige til å tro på det, det var nasjoner som da allerede I mye større grad enn oss merker dette på kroppen. For Norge jo I alle sammenhenger så flyter vi som en kork på opprørt hav, og litt sånn det med klima, og vi vel de siste som vil merke det, bortsett fra sånn lokalt da, med ras på Vestlandet og noen flommer og sånt.
Og alle lyna I sommernatta.
Ja.
Da tenkte jeg på klima, men jeg vet ikke om det var det. Men Fordi da du inne på et nytt spørsmål igjen, ikke sant? Altså en ting, hva kan jeg, lille jeg, gjøre? Jeg bare sitter jo her og resirkulerer litt, men hva med lille Norge? Altså det noe, hva spiller det noen rolle hva vi driver med? Bør vi heller øse penger inn I et annet land, eller? Altså hvordan bør vi oppføre oss internasjonalt?
Ja, jeg skal ikke prate hele tiden, men jeg kan starte med det nå, fordi jeg kan ta oljefondet som eksempel. Jeg satt I oljefondets etikkråd noen år, så jeg ble veldig godt kjent med motstand mot å bruke oljefondet politisk, som det heter. Oljefondet jo et av de stedene, det verdens suverent største statlige fond, virkelig en muskel I den internasjonale økonomien. Men det var veldig motstand mot å trekke Norge ut av kull i mange år. Til slutt da, så gikk Finansdepartementet med på det, med armen litt presset bak på ryggen, og med den begrunnelsen at dette var økonomisk lønnsomt. Det ville for Guds skyld ikke si at dette hadde noe med miljø å gjøre. Men da hadde det en stor effekt, for veldig mange investorer fulgte etter, og kullaksjene sank, og det, mange tenkte at det var begynnelsen på slutten for kull. Og Norge er jo en stor eksportør av olje, det ingen tvil om det. Og vi har jo da også en litt sånn urettmessig antagelig, men høy troverdighet som miljønasjon, selv om vi ganske dobbelt moralske der. Så jeg vil si at ja, det spiller en rolle hva Norge gjør rent sånn faktisk, men så er det jo dette, det er jo allmenningens tragedie på internasjonalt nivå, akkurat som jeg sier at det spiller ingen rolle hva jeg gjør, for det merkes ikke, og summen av den tankegangen hos alle, det vet vi jo hva vi fører til, og litt sånn er det på internasjonalt nivå, tenker jeg.
Men hvorfor har vi så gode kredd internasjonalt på miljø? Er det Brundtland-kommisjonen fortsatt som gjelder?
Ja, jeg tror det er mye den vi flyter på. Ennå Brundtland var jo, hun var veldig tidlig ute med å si en kursendring må til, men hennes mantra hjemme var jo alltid stø kurs. Så allerede der ser vi den dobbelt moralen.
Norge har nok vært viktig også i mange internasjonale prosesser, FN-ledede prosesser, og liksom reise støtte initiativer i FN og Verdensbank, for eksempel, med personer og penger, og liksom dratt i mange tråder og løftet fra mange temaer. Men det blir jo tydeligere og tydeligere, det ser jo internasjonale debatter også, hvordan Norge mister troverdighet på grunn av oljepolitikken. Og jeg vil i hvert fall tenke at siden Norge er både så økonomisk avhengig av oljen og har så store økonomisk handlingsrom, så har man også et ekstra ansvar både for å rigge om sin egen kurs, for å bruke den metaforen, og også internasjonalt vise den veien, da, vise muligheten. At her er det er ikke et sånn nullsumspill nødvendigvis, hvor vi må vente til alle er enige, og så kan man gjøre alt. Det er kanskje litt sånn Greta Thunberg-effekten, at det begynner med et lite skilt, og så 57 uker etterpå så marsjerer det millioner av unge verden over. Man vet aldri. Det er veldig uforutsigbart. Det kommer et tippepunkt, nevnte med investorer i kull. Det begynner jo, det er litt interessant å følge, hvis du følger liksom finansnæringen sitt forhold til klimadiskusjonen, og så har man den, det er et nytt begrep, klimarisiko, at det faktisk er en finansiell risiko i å være måtte, oljeinvestor, eller ha alle aksjene i oljen, rett og slett. At man kanskje av rent sånn økonomiske finansielle argumenter også bør begynne å diversifisere norske økonomien litt raskere. Nettopp fordi at det kanskje på sitt kommer et tippepunkt, og da bør vi jo være forberedt. Så det argumentet blir forhåpentligvis sterkere i norsk offentlighet fremover, håper jeg i hvert fall.
Men det gjør jo noe bra. Altså, vi har jo vært offensiv i klimaforhandlingene, og ikke minst regnskogsmilliardene er jo prisverdige, mener jeg.
Jo, men vi har jo også utredet hever av valer, ikke sant? Sånn at det er jo en balanse her i forhold til det internasjonale.
Du mente bare at det var noe godt også.
Ja, det er mye bra. Men hva med da det siste valget, hvor vi ser dette her skille dukke opp i Norge mellom oss som vil sykle og de som vil kjøre uten bompenger? Er ikke det litt forurolig? Er det ikke nå et sånt type skille, politisk skille som går mellom vi som er villige til å bruke beina og de som ikke er villige til det?
Det er veldig mye forskjell på by og land. Det er en forskjell på at jeg kjører jo ikke. Jeg har lappen. Jeg vil ikke. Jeg pleier å si jeg kjører bil hvis de jeg er sammen med er døende. I det de dør så kjører jeg ikke mer. Det er 8 år siden jeg satt bak et ratt, og før det var det 10. Så jeg husker ikke hvordan jeg startet en bil engang. Men jeg kan gjøre det fordi jeg bor på Kampen. Hvis jeg hadde bodd i Storelvdal, eller på et eller annet sted på Vestlandet.
Eller utenfor Drammen.
Eller utenfor Drammen, hvor det ikke er kollektivt. Dette har noe med å kunne møtes på en altså kunne forstå hverandres virkelighet. Og det her jeg tror vi må på en måte ha den, være, ok, vi skal ikke nødvendigvis gå på kompromiss, men det er noen som, enten så må vi tømme Norge, og det er ikke nødvendigvis, jo, da får vi veldig mye skog da. Da vokser Vestland igjen da. Eller altså, vi er nødt til å ha en dialog på disse tingene, sånn at den der de som vil kjøre bil versus de som vil sykle, det er en veldig by perspektiv vi må huske at Norge, kanskje særlig Norge, er et veldig variert land og har alltid vært det, og da må vi passe på å ha rom for det mangfoldet på et eller annet vis. Og om det er løsningen å bygge mer og bedre tog og nattog og ha bedre bussruter i Finnmark, eller om vi er nødt til å finne andre løsninger.
Men det blir jo en sånn kjempesnu-operasjon, ikke sant? For nå har vi tømt bygdene, og så handler folk på shoppingsenteret utenfor bygda, og så er kollektivtransporten lagt ned veldig mye, og lokalbutikken. Så det er jo en svær snuoperasjon for å få dette her tilbake igjen, sånn at folk kan kjøpe mat der de bor, og ikke minst jobbe der de bor. Ikke sant? For det kan vi som bor i byene, men ikke nødvendigvis på landet.
Ja, barnehage i nærheten. Det er jo mange, det er mye handler om hva skal til for å leve et godt liv, hva er det du trenger i hverdagen. Alle er vel enige om, skulle man tro, uansett hvor man bor, at det er fint å kunne kjøre så kort som mulig, eller å ha gangavstand, kunne sykle. Altså, det er jo en verdi i å ha korte avstander, men det er ikke praktisk mulig i mange steder i landet. Men da er det jo andre løsninger, eller andre på en måte, problemdefinisjoner som skal til for å håndtere det, enn en måte, sånn enkel aksesykkel mot bil. Jeg tror at det vi har sett nå er heller at man er en liksom grunnleggende mistillit til disse store kompromissene om svære bypakker, om disse store, liksom, en veldig teknisk kompliserte løsningene, hvor man har klart å finne sammen til et veldig kjørt kompromiss som både skal sikre bil og sykkelvei og kollektivt og politisk enighet. Så jeg tror kanskje vel så mye det er en sånn beskjed om at vi må organisere samferdselspolitikken vår på en annen måte, og at flere steder i kommunene så er det jo Arbeiderpartiet, de grønne bompengepartiene samarbeider, ikke sant? Eller MDG samarbeider med Høyre et sted, og Arbeiderpartiet sammen med FRP et annet sted. Ikke sant? Det er ikke en sånn, disse skillelinjene er ikke så tydelige lokalt ofte, fordi det er enkeltsaker som er viktige. Jeg tror nok at akkurat denne bompengesaken utkrystalliserer jo mot det klima kontra velferd, eller klima kontra hverdags, ja, håndtere hverdagen. Men jeg tror ikke det blir en sånn fast skillelinje på sikt.
Men det var jo en viktig symbolsak, selvfølgelig, og jeg tror dette er bare en av de mange by mot land, eller elite mot folk, eller som det ofte retorisk brukes. Jeg tror ikke realiteten, du finner vel så mye eliter på landet, så jeg tror det der er en bevisst feilbruk av retorikken fra enkelte politikere. Men det er jo interessant å se om vi får den type polarisering når vi får et stortingsvalg. Det tror jeg nok ikke nødvendigvis. Dette er typisk sånn by mot land som slår ut i et lokalvalg.
Jeg hadde snakket med noen fra Vestlandet som litt sånn syrlig kommenterte, og så klager dere over bompenger som dere nettopp har fått. Vi har jo hatt det evigheter med ferjene. For de må betale for hver gang du krysser en ferja. Så de har jo hatt bompenger i alle år, de. Og det er noe med perspektivet her. Vi opplever det som bompenger, i hvert fall hun.
Hvis det er noen i salen som har lyst til å si noe, så har vi en mikrofon her. Vi skal begynne så vidt oss avrunde. Men så dere må kaste dere frem på hvis dere har lyst til også spørre, melde, et eller annet. Jeg har lyst til å spørre deg om disse her miljøvernerne som liksom begynte så tidlig da, før resten av oss var enten født eller våkna. Hvor er de i dag? Altså, er de optimistiske, eller jobber de fortsatt på?
Det er et morsomt spørsmål. Jeg har intervjuet noen av de gamle veteranene i Naturvernforbundet for 8-10 år siden, til en liten studie av Naturvernforbundet som jeg var med på å lage da. Og da var det en sånn fascinerende trekk med en del av dem, at jeg tror de identifiserte seg litt med grevlinger, egentlig de som liksom bare holder ut og står på, liksom på vegne av en eller annen sånn tilsynelatende tapt kamp, enten det er å... Jeg har snakket med en som hadde fått masse drapstrusler fordi han ville verne ulv i Trøndelag. Det ble på en måte personen som sto imot, eller som var i den konflikten. Det var ganske hardt, sånn lokalt. Eller de som her i Oslo Akershus-området som jobbet for å verne marka, få en egen lov, markaloven. Det jobbet de for i 60 år. Og til slutt så fikk vi den, og alle, vil jeg tro, er jo stort sett fornøyd med det. De fleste i Oslo ville være kjempeglade for at det er en så god skogområde, så nærme byen, og det er noe av det unike ved Oslo, egentlig. Så det er langvarige kamper, og mange av seirene er jo også helt usynlige. Det er en skog som ikke blir hugget, for eksempel, eller det er en art som fortsatt finnes, som måtte bli värnet kom på en viktig liste eller det är ett kraftverk som inte blev bygget, ikke sant? Det är såna seire som inte syns som också gör det kanske till en extra liksom kräver en liksom speciell sån stayer evne då att vara naturvärner I Norge. I hvert fall har varit det fram till nå.
Jag mötte någon kvinnor I statskirken som jobbar för likställning och de kallade det du kallade grävling, det kallade de stående kus taktik. Det bara ställer av vägen och bara blir stående oavsett vem som kommer. Så det är ju ja, det går ju på många fälter. Ja, Dag.
Ja, det tidskriftet för Naturvårdsförbundet Oslo heter ju grävlingen, gör det inte det? Ja. Så det är inte tillfälligt antagligen. Nej, ja, det är ju intressant detta för jag tror ingen av de som stod på barrikaderna då som fortsatt är uppegående har ändrat syn och jag tror också detta då har med en typ av personlighet rätt och slett jag tror inte nödvändigtvis är optimism versus pessimism men det har mer med läggning alltså natur är väl lite forskjellig och någon är ivrig på växt och framskritt och liksom moderna urbanister och andra har den Hellevik har gjort en väldigt sån god indelning tror jag I personlighetstyper som nog träffar och som är politiska preferenser och så vidare. Du ser ju någon sån egenskaper som uppenbart hänger samman här.
Ja, vilka uttyp det?
Ja, nej, stickord Trump, inte sant? Han har någon värderingar som går igen I hela hans värdisätt och så finner du självklart de på motsatt sida, men många av dessa har hållit ut I många år så Paul Ehrlich som var liksom en av de första som på 50-talet skrev om populationsbomben och argumenterat mot detta. Han står akkurat lika mycket på barrikaden idag. Så det var ett lant gott poäng jag hade där men jag får komma tillbaka.
men för alltså hvis vi ska då gå in I en form för cirkulär ekonomi hvor vi reparerar mer, genbruker mer så vill du ramme växt, ikke sant? Det har ju flera av dere varit inne på. Och vill då vill kapitalismen eller vill dagens system tåle det och inte växa mer?
Ja, det är ju den berömte frikopplingen då som det snackas mycket om att ja, vi kan ha växt och för så vidt ekonomisk växt, men den då skall inte slita på miljön. Jag tror du kan få relativt CO2-neutral energi I löpa av någon 10 år, det vill jag tro alltså. En gång kommit till att hösta solvinden och ha ett ändlöst tillfång av helt problemfri energi eller vi löser problem med atomlagring och så vidare så men likväl liksom hvis det gör att folketallet ökar, konsumet ökar, att vi sliter på andra områden så är det nog alltså bärkraft är ju inte en strek det är ju väldigt många områden där man måste ha en bärkraftig utveckling så det är inte bara snack om CO2 och teknologi.
Men jag skrev en artikel om matsvinn. Att nu ska vi liksom inte kasta så mycket mat. Och där var det två stora butikskedjor som jag snackade med. Och det de snackar om är att de vill också sluta kasta. Mm. Ikke sant? Så att när du kommer stormande in I butiken klockan 7 om kvällen så ska det inte vara sån 6 typer grovbröd. Då ska det bara vara ett typ av grovbröd så att du inte kastar allt det där. Och de hade många tiltak, ikke sant? För att vi inte skulle att maten skulle gå fortare genom systemet, köpas av oss och inte kastas när vi kom hem. Och mens jag och det glömde jag spöra om då så det var ju lite tight, men jag tänker ju detta här är ju mycket mindre förtjänst. Alltså även om de också tjänar lite på det att de kastar mindre så det ögonblicket vi spiser upp mer av maten och inte kastar var åttonde bärepose sånt som vi gör idag. Så vill ju då butikerna uppleva att vi köper en var åttonde bärepose vill vi inte köpa. Så jag skönjer liksom inte helt hur det ska gå runt.
Det är kanske ett av de många paradoxerna då med att det kanske blir mindre omsättning I butiken men mindre då så matsvinn. Så vilket hänsyn ska man på något sätt vektlägga och hur ska det vem ska ta den beslutningen och hurdan? Ett annat exempel är ju bara inom hälsosektorn för exempel alltså man trenger för att ha topphygien som gör att man på kan behandla patienter gott så trenger man engångsutstyr och det trenger mycket det är I plast du trenger liksom allt detta altså søppel, du produserer jo masse søppel på sykehuset hele tiden, og du må ha masse vasking hele tiden selvfølgelig, som er kjemikalier og så videre, og du tar energi, så, men vi vil jo ha topp sykehus selvfølgelig. Det mange andre sånne eksempler. Jeg har jobbet mye med fiskerinæringen de siste årene på et prosjekt som handler blant annet spesielt om oppdrettstorsk, og en kollega som har intervjuet mange sånne markedsforskere for å finne ut hvordan man skal få nordmenn til å spise mer torsk. Og et eksempel på det er jo, eller noe de har kommet fram til, er at man må ha flere varianter av torsk. Det må ligge i sånne pakker som lett å sette i ovnen. Ikke sant? Så det er et hensyn og ønske om at nordmenn skal spise mer hvitfisk, skaper også mer søppel, fordi du får disse pakningene, du får liksom, du blir fjernet fra både råvaren egentlig, for det er veldig få som vil kjøpe en hel torsk da, tydeligvis. Så det er sånne paradokser hele tiden, føler jeg, i forbruk og måtte energihistorien her og samfunnssituasjonen på et vis da, som gjør at man har et godt hensyn eller en god intensjon, som også skaper da, et miljøproblem parallelt.
Jo, men samtidig så flytter jo folk seg enormt. Tenk på alle ungdommene som vegetarianere og veganere i dag, i bare forhold til 10 år siden. Altså, det jo en enorm, du kan nesten kalle det en folkebevegelse blant ungdom. Men Ragnhild?
Det en av de tingene som jo har drevet, som gjør at vi kan sitte her i dag og ha vantrosett og antibiotika og mange klær i skapet og ha tette hus som ikke lekker, og alle de tingene som vi egentlig setter pris på, varme klær og superundertøy og det sånn, en høy, relativt høy livskvalitet, er jo kommet fordi man har skapt mer forgjengelige ting. Det er en av de tingene som vi ser på 1700-tallet, 1800-tallet, 1900-tallet, det blir skapt rett og slett mer ting, sånn at det blir mer forgjengelig. Og nøkkelen her ligger jo, som du sier da, den litt vanskelige tingen, det er snakk om arbeidsplasser. For dette her skaper, altså til nå så har den forbruksveksten gjort at det er skapt arbeidsplasser, som har gjort at folk har fått jobb. Og det er det som har gjort at vi kunne ha flere barn, og hatt den befolkningsveksten vi har. Og så har vi fra 70-tallet fått prevensjon, sånn at nå det på vei ned, da. Og det kan hende at det påvirker. Men vi skal ha i mente, hva skjer som du sier, da? Hvis vi begynner å kaste mindre mat, hvis det færre som går i butikken, blir det rett og slett behov for færre arbeidere? Det kan hende, men det kan hende at det blir jobb i andre næringer. I solceller, i å lage vegetarmat. Altså, dette er jo det skiftet vi står foran nå. Hvis vi skal gjøre dette valgene, så må vi også akseptere at, så må vi også håpe at det blir alle andre endringer da, så har det kommet noe nytt. Men den overgangen, den er vond altså. De som ja. Lever i den overgangen, for eksempel den industrielle revolusjonen, det har ikke vært behagelig.
Men lever ikke vi i den overgangen? Er ikke det vi...
Jeg tror vi er på starten, og så kommer det til å gjøre vondt.
Fordi at det som disse butikkjedene snakker om for å redusere matsvinn, er jo det at vi må slutte å handle en gang i uka, som har liksom vært rådet før, ikke sant? Handle en gang i uka, planlegg. Nei, vi må handle hver dag, for da vet vi akkurat hva vi trenger. For å få til det, så planlegger de selvbetjeningsbutikker. Fordi da kan du ha butikker på steder hvor du, det ikke er økonomisk lønnsomt å ha betjente butikker. Så da kan du ha selvbetjeningsbutikker. Da forsvinner de butikkansatte, som er et eksempel på det du sier, da, at det kommer til å gjøre vondt.
Nå er det jo til og med en egen bevegelse som sier ikke bruk selvbetjeningsautomaten i butikkene, for det gjør at du får færre ansatte i butikkene. Jeg har sett den i Facebook-feeden min nå flere ganger. Ikke bruk selvbetjeningsautomatene, for da får du færre arbeidsplasser.
Men selvbetjeningsbutikker kan da altså forårsake mindre matsvinn.
Det er mye psykologi i dette også. Vi går jo fortsatt på den der... kjøp tre, betal for to hele tiden, selv om vi egentlig bare trenger en, eller kanskje vi ikke trenger noen, men tilbudet er så fristende at vi går på det. Og så er det jo dette med shifting baselines, altså vi vender oss til nye virkeligheter og et stadig høyere forbruk, så det å vende tilbake er veldig vanskelig. Og så er det jo dette med forventningsgapet, altså man sammenligner seg gjerne med de som har litt mer. Så selv om mest overbetalte aksjemegler kan føle seg litt sånn mislykka, for han har bare 10 millioner hvis naboen har 12. Så det er en del sånne psykologiske mekanismer som driver dette. Altså på 60-tallet så følte, tror jeg, veldig mange, i hvert fall de som hadde opplevd krigen, at vi hadde nådd en helt ufattelig materiell velstand. Det var liksom ikke mer å drømme om, men og siden har jo konsumet bare fortsatt å skutte i været. Så det er jo egentlig ikke nødvendigvis ønske om mer kjøpekraft som driver oss, men det er det at systemet er bygd opp litt som et pyramidespill som gjør at dette må fortsette. Man ser liksom ikke noen andre måter å løse etterpå.
Dette med shifting baseline synes jeg er veldig veldig interessant poeng, at man veldig fort tilpasser seg en ny situasjon, og det blir normalt. For jeg tror et godt eksempel kanskje er størrelsen på husene våre, og hvor varmt det skal være inne. Du nevnte med 4 grader og 10 grader. Så nå er det jo, hvem ville hatt det nå? Du ser jo liksom tydelig, hvis du reiser rundt i Norge, så er det ganske vanlig på små steder at husene veldig små, og så ser du liksom når du kommer til et større tettsted i nærheten, så blir de større, for de nye husene som folk flytter til, det er 2 etasjer i stedet for 1, og det er på en måte 4 vinduer i stedet for 2 i bredden, og så videre. Så og alt skal være like varmt hele tiden. Så vi fyrer jo veldig mye mer, bruker masse strøm på oppvarming, da. Og bare liksom, det er et veldig sånn viktig perspektiv fra historien, tenker jeg, at man liksom, man hadde jo nattluer, altså veldig sånne konkrete ting som man ikke lenger ville tenkt på engang, at det skulle være nødvendig, altså ha en ekstra lue om natta fordi det er så kaldt, at du må liksom ha på lue for å få sove og holde varmen. Så det er sånne grunnleggende ting som virker veldig fjernt nå.
Innovasjon Norge faktisk Innovasjon Norge ga ut nattluer som gave til alle de ansatte til jul bare noen få år siden. Så det er innovativt.
Det er kommet tilbake.
Ja, jeg kjemper for nattluer hjemme, men jeg fører en hard kamp med barna, ikke sant? De forlanger at skal kunne gå i t-skjort og shorts inne hele året. Men det har jo det som du var inne på, det skjer jo også ting i, kanskje særlig i næringslivet, og før var det litt sånn machiavellisk, ikke sant? Man vil gjerne framstå som litt miljøvennlig, men i virkeligheten brydde man seg ikke helt tatt. Og igjen da, tilbake til et etikkråd jeg satt i, hvor vi gjennom flere år hadde møte med noen av verdens største selskaper, hvis vi trua med å kaste de ut på grunn av en eller annen uetisk adferd. Og til å begynne med så kom de alle og kunne vise til en eller annen punkt i årsrapporten sin på glanset papir hvor det sto at de også var interessert i miljøet, ikke sant? Så kom ikke her. Og du skjønte at dette stakk ikke veldig dypt. Men på slutten så var det liksom en helt annen, de var virkelig genuint, ikke bare hensyn til aksjonærer og rykte, tror jeg, men fordi de ønsket å bidra positivt. Så for å avslutte litt i det positive hjørnet, så er det jo noen sånne trender som vi må ha lov å ta med oss. Det er en økende bevissthet rundt det, da.
Ja, fordi dere er jo historikere og biolog som da kjenner mennesker virkelig innanfra og bakover. Og historikere. Har dere trua på at vi, på menneskene, liksom, at vi i vår tid med våre liksom, verdier og fortid og alt sammen, kommer til å klare det og...
Jeg tror at vi kan klare det, men det er litt fordi vi har sett før at det har vært store holdningsendringer, og mennesker i løpet av en 50-årsperiode klarer å få nye holdninger. Så er spørsmålet om vi klarer å gjøre det i tide. Fordi jeg tror senest i dag så kom det noe fra FN som sa at vi har mye dårligere tid på CO2. Så det er litt den der rekkevidde i tide, før det blir alt for dramatisk, men kanskje fremtidig så klarer vi å endre det. Men jeg har tro på det, fordi vi har klart å forandre oss før.
Ja, jeg sitter og tenker på hvis noen lagde en både tilsvarende Mad Men da, om 30 år, hvilken scene ville de sett tilbake på og tenkt at hva er det de driver med? Kanskje dette med å liksom... som vi nevnte helt i starten, av liksom plastikkleker pakket inn i plast, eller sånne ville ting som man liksom tilbyr barna sine, som liksom noe fantastisk, eller dette med kjempevarme hus, eller at man kaster halv med en åttendedel av maten. Altså det er sånne ting vi liksom tillater oss nå, som jo er et sånn overflodsfenomen. Så jeg har troen på at det kan forandre seg, absolutt, men som Ragnhild sier, jeg tror det er ikke sikkert det blir så lett, og det kan bli ganske vanskelig og tøft, i hvert fall på deler av kloden, og litt avhengig av politisk klima og sånne ting, hvordan det skjer. Men det er jo nok en fare for at man ser tilbake og tenker at dette her, hadde man god tid, man visste om det, særlig klimaendringene har man jo kjent til i 10 år, og likevel så satt det så langt inne.
Men, det er jeg bekymret for. Men jeg vet hvilket bilde vi kommer til å se tilbake til, for jeg var i Arendalsuka, og der ble jo klima, bærekraft, mindre forurensning, plast, alt dette her ble diskutert over hele. Og så helt på slutten så går jeg da inn i shoppingsenteret i Arendal. Og der er det ikke mye folk, men det er veldig mye klær og veldig mye forbruksvarer. Og det er liksom nesten tomt. Og det er en kjempebygning som blir holdt oppvarmet for klær vi ikke har behov for i det hele tatt. Så jeg tenker den der shoppingcenter-kulturen med alle de plastinnpakka tingene, det er det jeg tror jeg blir bildet på vår tid da. Men Dag?
Ja, jeg var på Nordbysenteret, og for de som har vært der, det der svenskehandel foregår og handler. Og for meg det liksom et sånn tempel over mye av det som har gått galt her, hvor folk går sløve rundt med fulle trillevogner av ting de kanskje ikke trenger, og tilbringer livene sine der også, fordi vi har... Men uten å moralisere for mye over det, men jeg tenker at det går jo ikke bra, altså det for sent, men jeg tror heller ikke at det går så dårlig at menneskeheten dør ut. Det ville vært en helt utholdelig tanke, og, eller at, men at mye av verdens mangfold forsvinner, og at livene blir vanskeligere, det punktet har vi nok passert allerede. Så, og jeg tror at noe av problemet kanskje, hvis vi skal se på menneskets evolusjonære forhistorie, så er vi jo problembeløsere til de grader på konkrete, nære problemer. Vi er ganske gode på å samarbeide også, og vi kan finne løsninger også til kommende generasjoners beste på liten skala. Det var at Ellen Rostrøm fikk Nobelprisen for å finne ut. Men vi har noen sånne helt åpenbare svakheter. Altså, vi er evolusjonært tilpasset for å høste godene her og nå. Det har vært rasjonelt i hele vår forhistorie, for det har vært få mennesker og en endeløs natur. Og det er det som slår inn når vi tar tre og betaler for to, ikke sant? At vi har den der driven i oss. Og vi er heller ikke tilpasset til å... Vi er flinke til å ta hensyn til hverandre, i en viss grad i hvert fall her og nå, men å ta hensyn til de som ikke er født, det er vi ikke evolusjonært skrudd sammen for å gjøre. Så jeg er ikke svart pessimist da, men litt pessimist da.
Og der avslutter vi dette opptaket fra Kulturhuset. Takk for at du har hørt på. Vi kommer om kort tid også til å legge ut et opptak til fra en annen debatt, og den handlet om hva skal vi spise for å passe på miljø og klima. Vi høres.